Du lytter til P1.
Det er mit livs hjort. Det er en kæmpe, 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 kæmpe kroner.
Lige nu sidder en mængde mennesker rundt omkring i det ganske land og tæller minutterne frem til solopgang næste torsdag den 16. maj. For der sker der noget, de har ventet på siden den 1. januar. De mennesker er jægere, og deres særlige sprog er, hvad vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi retter kikkertsigtet mod sprogets enkelte dele, og så nedlægger vi pointerne og brækker dem op for at se, hvad sprogets indre fortæller os om verden. Og ideen til dagens program er faktisk kommet fra ikke bare en, men adskillige af vores lyttere, som har skrevet til os på klogpåsprog@dr.dk, og en af dem kan I høre her.
Jeg hedder Jette Ratje, og jeg bor i Værløse, og min mand og jeg, vi har gået på jagt i nogle år. Det er jo snart bukkejagt, og så kom jeg til at tænke lidt på, at når man går på jagt, så siger man faktisk mange sjove udtryk. Og nogle af de der udtryk, de kommer nok fra Tyskland, tænker jeg, sådan lyder det. Men man kan også være lidt i tvivl om, hvor de oprindeligt stammer fra, de forskellige ord, man bruger, når man er på jagt. Hvad er en fiskal, for eksempel? Eller hvad med remise? Eller skud på bladet? Hvad er en veksel, en parole, en parade, en stående hund? Hvor kommer de ord fra, og hvor kommer de udtryk fra? Det kunne være rigtig interessant for sådan nogen som os, der går på jagt.
Ja, så det var jo altså bukkejagten, som går ind på næste torsdag den 16. maj. Og i anledning af den har jeg her i studiet inviteret en jæger, en naturhistoriker og en sprogekspert. Jægeren er journalist, han er chefredaktør for Ekstra Bladet, og han har for DR Lyd tilrettelagt podcasten En Hæslig Jæger. Velkommen til dig, Knud Brix.
Tak skal du have.
Knud, hvor stor en rolle spiller bukkejagten for en dedikeret jæger, som du er?
Det er som at have gået igennem en brændende ørken med helt tørt mundlæder, og så komme til en oase, hvor du endelig kan vette din mund.
du ser faktisk frem til det med længsel.
Ja, det må man sige. Ja.
Hvor tit går du på jagten?
Det er jo afhængigt af årstiden, men det er klart, at bukkejagten, der begynder nu her 16. maj ved solopgang, er for inkarnerede jæger nok det største. Men det er jo lidt smag og behag. Der er også mange, der kan lide efterårsjagter. Der vil jeg sige, der er det cirka hver anden weekend eller sådan noget, jeg går på jagt.
Hver anden weekend?
Ja.
Men du har et familieliv og et liv derudover, altså udover at være ude i skoven i kamuflagedragter, hvad det hedder altså.
Jo, bestemt. Og det har også været lidt efter sådan ungernes alder. Når de er små, går man ikke så meget på jagt, og når de bliver større, kan du komme mere på jagt igen. Så jeg vil tro, det er sådan for enhver jæger, at det er et afbræk, hvor du kan komme ud langt væk fra alting, og så kan du sidde alene med dine tanker og være i naturen, indtil der pludselig sker et eller andet, og okay, så udløser du pludselig død.
Ja. Min anden gæst er naturhistoriker og tidligere direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm og forfatter til adskillige bøger om jagthistorie. Velkommen til dig, Jette Bogø.
Tak skal du have.
Jette, altså hvis man nu fik det hele med, hvor store ordbøger ville man egentlig kunne skrive om jagtsprog?
Altså hvis man skulle have det hele med, så må vi gå tilbage i tiden og se på det tidspunkt, hvor fagsproget jagtsprog var størst. Og på det tidspunkt omkring slutningen af 1400-tallet, der regner man med, at det havde 10.000 ord. Og halvdelen af dem, de gik på falkejagt. Og det var fordi, at på det tidspunkt, der var det jagten så vigtig for de herskende klasser, at de havde ansatte jægere. Og jægerne var sammensluttet i nogle lav, på samme måde som bager og smede og alle mulige andre.
Det var et erhverv.
Det var et erhverv, så de havde også deres eget faglige sprog.
Men så siger du falkejagt. Altså, hvad er falkejagt?
Jamen, altså kort fortalt er det jo en jagt, hvor man bruger en rovfugl til at gribe det dyr, man nu vil have fat i, i stedet for selv at gøre det. Hmm. Og både falkejagten og den anden overklassejagt, som herskede i 1500-1600-tallet, de er sådan nogle pralejagter, fordi du har brug for et kæmpe opbud af mænd og heste og hunde og arealer, og du får måske altså på den anden jagt, som er en hjortejagt, hvor du rider med hunde efter en udvalgt hjort, der får du et dyr, som egentlig er uspiselig, og på en falkejagt, der kan du så få en sønderhakket hejre, eller hvad det nu er, ja, de driver jagt på.
Så det vil sige, at det er jagtformer, som sådan set lever op til det, som arkeologer vil kalde i øjenfaldende forbrug. Altså man forbruger for at vise, at man kan.
Det er et sjovt billede, du bruger, fordi det er lige præcis rigtigt. Og derfor så spillede de der jagter også en stor rolle ved hoffer, hvor det var, folk var enevældige og kommet ulovligt til magten.
Min sidste gæst er her mest som sprogrygter. Han er ledende redaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Velkommen til dig, Lars Trapp Jensen.
Tak skal du have.
Altså, nu sagde jeg jo, at du primært er her som sprogrygter, men er du egentlig også selv jæger? Har du jaget nogensinde? Eller hedder det jagtet?
Man kan sige begge dele.
Okay, tak.
Altså, det er hurtigt opregnet i hvert fald. Jeg har i min efterhånden ikke helt så korte liv nedlagt 2 dyr.
Okay.
Jeg har skudt en skovdue, da jeg gik i gymnasiet, og så har jeg skudt en edderfugl, dengang jeg boede i Grønland, og hvor jagt jo er tæt inde på livet.
Knud Brix, tæller det, hvis man har skudt en edderfugl og en skovdue? Er man lidt med i klubben?
Ja, det synes jeg nok.
Okay. Vi arbejder os igennem. Lad os lige tage... Altså, at løfte sløret for et af de ord, som vores lytter, Jette Ratje, hun havde jo en lang smørbrødseddel af forskellige ord. Men lad os tage et af dem her i begyndelsen af programmet, Lars Trapp Jensen. Hvad betyder for eksempel det her ord, hun nævner, veksel?
Veksel er sådan en dyresti, og det er det samme ord, som vi har i veksle. Hvad enten det er penge eller hvad som helst, altså noget, der skifter frem og tilbage. Så det er en sti, der er fremkommet, når dyrene går frem og tilbage ude af den samme rute ude i naturen.
Og kan man genkende en veksel, når man ser den ude i naturen, Knud?
Ja, det kan du. Hvis du kommer og ikke er jæger, vil du nok bare sige, at her har der gået et menneske eller et eller andet. Der er en lille sti, men du vil jo se det på, at der er fald, som det hedder. Det vil sige lort, for nu at sige det i radioen.
Okay.
Så vil der typisk ligge fald fra eventuelt en buk. Du vil så kunne se, hvad det er for et fald, der ligger der. Og så vil du se, at det er jo sådan en form for hemmelige stier, som dyrene har deres egne veje i skoven, som hedder veksler, ikke? Og der vil du vide som jæger, at det vil være godt, hvis du er på Pyrs, som du jo skal her den 16. maj, så vil du vide, at det er godt eventuelt at sidde ved en veksel, fordi der går dyrene. Dem bruger de her hemmelige stier og vejnette.
Nu har du allerede nævnt fagbetegnelsen eller fagterminologien fald, og du nævner også ordet Pyrs, ja, som vi kommer til at vende tilbage til. Vi arbejder os både igennem det ord og resten af Jette Ratjes ord og mange andre ord i løbet af udsendelsen. Mit navn er Adrian Hughes. I dagens anledning indtager jeg rollen som jagtbøsse. Velkommen til Klog på Sprog. Made you laugh, made you laugh. Der var i hvert fald 3 her studiet, som fangede den flade. Det er så fint. Altså, lad os prøve at få styr på, altså, hvorfor folk overhovedet går på jagt. Ikke? Knud Brix her foran mig har jo som nævnt tilrettelagt podcastserien En Hæslig Jæger om lige præcis spørgsmålet, hvorfor man går på jagt. Og en af seriens højdepunkter, som vi hørte en lille smule af i begyndelsen af programmet, det er, når Knud skyder det, som Knud selv kalder mit livs hjort. Det lyder sådan her.
Jeg er sgu en hjort. Det er mit livs hjort. Jeg er ikke bundet op til han. Den kommer. Det er måske et halvt minut siden, jeg har skudt den, og min puls er fuld. Stændig galopperende. Det er mit livs hjort. Det er en kæmpe, 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 kæmpe kronhjort. Og den ligger 60 meter ude.
Altså, Knud Brix, den her optagelse af dig, som skyder dit livs hjort, det lyder jo næsten som om, at du har optaget dig selv, altså, jeg tillader mig at kalde det for, enten midt i et samlejes klimaks, eller i de postkoitale faser af samme, ikke? Altså, er det rigtig hørt?
Ja, det er det jo, og jeg synes jo, det er sådan lidt pinligt at høre det her, ikke? Men det skal man jo have i en god reportage, må man godt.
Hvorfor?
Skamme sig lidt og være lidt pinligt, men det er jo pinligt, fordi det der er jo sådan usammenhængende, og du, som du selv kan høre, er det jo, der er en vis sådan næsten orgasmisk influx i sproget, og det oplever du som jæger, jeg har egentlig oplevet det. Ikke så mange gange. Der er mange jæger, der oplever det oftere, end jeg gør, og det har også sin egen fagterm. Det hedder at få bukkefeber.
Okay.
Og bukkefeberen er, at du begynder at ryste på hænderne, din stemme bliver ukontrollabel, og du kommer i sådan en tilstand, hvor du... jeg tror helt klart, det hænger sammen med begær på en eller anden måde, men det er sådan en tilstand, hvor du simpelthen ryster. Altså, der er masser af jæger, der ikke må skyde, når de har bukkefeber, for så ryster de så meget på hånden, at de ikke kan holde riflen stille.
Og så risikerer man, hvis man er i sin bukkefebers vold,
ja,
at man simpelthen ikke kan holde sigtekornet på det sted på bukken, hvor man gerne vil ramme den?
Afgjort. Altså, der, når du skal slippe skuddet, som det hedder, så er åndedrættet jo ekstremt vigtigt. Du skal... og kontrollere dit åndedræt, og så skal du jo være i total ro, og hvis du ser en buk og får bukkefeber, jamen så vil du jo ganske ofte skyde forbi, simpelthen fordi du ryster på hånden.
Okay, men jeg synes, man kan høre på den her optagelse, at dit hjerteslag simpelthen altså galopperer derudad. Har du en meget voldsom puls, mens du indtaler den her reportage?
Ja, det der er sådan cirka 30 sekunder efter, at jeg har nedlagt i orden, og du kan sige, for mig blev den også symbolsk, fordi jeg havde gået hele mit liv og gerne, det er ganske svært at skyde en kronhjort i fri vildbane, som det hedder i Danmark, hvor den ikke er under hegn, som i dyrehaven, og så var det faldt det sammen med, at jeg havde været i en svær periode i mit liv, og jeg var blevet skilt, og jeg var halv småt deprimeret, og jeg var blevet fyret, og så jeg den der hjort som næsten som symbolsk, da den kom ud. Jeg tænker, nu vender det hele, ikke? Og det gør det jo så selvfølgelig ikke.
Ikke nødvendigvis med hjorten, men
på et symbolsk plan var det bare meget vigtigt for mig.
Jette Boe, forklar mig en gang, altså har man undersøgt, hvordan jægere forklarer sig, når de fortæller, hvad der får dem til at gå på jagt?
Ja, det har man i flere omgange. Blandt andet har jeg selv været med til at lave en undersøgelse over kvinder og jagt, hvorfor de går på jagt. Og det er da fantastisk spændende at høre Knuds reportage af, hvordan det rent faktisk lyder, når den der spænding er blevet udløst, som de alle sammen taler om. Fordi det, de siger overordnet set, det er, hvis nu vi tager kvinderne, de går på jagt, fordi de gerne vil lave noget sammen med deres mand, og han gik på jagt. Det er en af de virkelig væsentlige grunde.
Så der er en social binding der?
Der er en social binding, der har været årsag til, at mange kvinder, ikke alle selvfølgelig, men mange er begyndt at gå på jagt. Men når man så spørger, hvorfor de så bliver ved, jamen, så er det så det samme, som Knud også sagde. Altså, glæden ved at sidde ude i naturen, eller eventuelt snige sig ind på et dyr, og være klogere end dyret, altså pyrse det, som man også
altså siger. Overliste dyret.
Overliste et dyr, ja. Ikke? Og så den spænding, nu har jeg lige læst Anne-Katrine Ribnitskis bog om buejagt. Hun er buejæger. Og hun fik faktisk ved en af situationerne, der er ingen tvivl om, hun skyder rigtig godt, men der fik hun bukkefeber, og det er klart, at det er endnu mere vigtigt, når du skyder med bue og pil, at du ikke ryster, når du skal gøre det.
Men nu har vi så nævnt det her ord pyrsch to gange. Ja. Altså, hvad betyder pyrsch?
Pyrsch, det er sjovt, fordi det er faktisk et ord, der er rigtig, rigtig gammelt, og det kommer fra latin. Romerne gik altså også på jagt. Og de havde nogle folk, som de kaldte for dyrevagtere. Bersarius hed det på latin. Det blev så længere nordpå i Europa til Berse, og så blev det til Birsch, og så blev det på tysk endnu mere til Pyrsch.
Og så hvad er det, man gør, når man Pyrsch jagter?
Ja, det skulle man næsten have en jæger til at svare på.
Ja, man kan knude, hvordan altså, hedder det, at Pyrsch, er det også et verbum?
At Pyrsch, det er også et verbum.
Ja.
Du kan sige, det er jo først og fremmest forbundet med kuglejagt. Altså det, at du går med en riffel, og ikke med en haglgevær, hvor du har en masse havl, men du har én kugle, hvilket vil sige, at du skal relativt tættere på dyret, før du kan afgive skuddet.
Og så det skal vi lige forklare, fordi hvad er forskellen på et haglgevær og en riffel?
Et haglgevær er et glat løb. Det vil sige, at du har en patron, så er der en masse små i gamle dage blyhavl, i dag er det stålhavl, som kommer ud i en sværm, en bisværm, og lammer dyret, kan du sige.
Okay, hvor, så det slår dyret ned, kan man sige.
Ja, præcis. Ja. Hvor en riffel jo har det, der hedder en riflet gang. Altså, der er skåret dybest set en lille tunnel inde i riffelløbet, som gør, at du kan ramme langt mere præcis. Så har du kun én kugle, og den følger så en kuglebane, som typisk vil være lidt krum. Og så skal du skyde din riffel ind, så du ligesom ved, at på 100 meter, jamen, så kan du ramme et dyr på den her højde, mens hvis du er ude på 200 meter, så skal du holde en lille smule over, fordi så kuglebanen vil være krum.
Når du pyrsjer et dyr, så skal du med en riffel være inden for en afstand af 100 eller 200 meter.
Ja, i det lav.
Og kan man bruge andre våben til at pyrsje dyr?
Det kan du jo, som Jette siger her, jo også med buejagt.
Ja. Og hvor det tæt skal man så være på?
At der skulle du være noget tættere på. Okay. Altså
hvad siger du til dig, der har læst Anne-Katrine Repnitsky?
Ja, hun er meget stolt, når hun skyder på 23 meter. Altså, du skal faktisk ned helst under 20 meter.
Det er da eddermame også gevaldigt tæt på et vildt dyr i skoven at være 23 meter fra et dyr og ramme det med en bue.
Ja, det er også derfor, at pyrsjen på en eller anden måde bliver anset som en fin form for jagt, fordi du overvinder dyret på dets præmisser. Og det vil sige, at du skal have vinden imod dig helt grundlæggende. Du skal gå op mod vinden, så dyret ikke kan stå og få færden af dig, som det hedder. Og så skal du liste jo så stille, at dyret ikke kan høre dig. Så det vil sige, at hele spillet er jo, at du skal vinde på dyrets præmisser, hvor det står stille. Det har en langt bedre lugtesans end dig, det har en langt bedre høresans. Og så skal du jo alligevel komme så tæt på, at du kan afgive et skud og gerne på bladet, som lytteren også spurgte ind
til. Og det vil sige, at du skal derudover også være kamufleret, så du i grove træk ligner en træstub, eller en vandrende myretue eller sådan noget.
Det er klart.
Okay. Så lad os lige tale om det her med forsvaret af jagten. Altså, der er jo mange, som gennem tiderne har påtaget sig at forklare og forsvare, hvorfor mennesker går rundt i naturen og skyder dyr, fordi de jo ikke behøver at gøre det, kan man sige. I 1832, der udgav Sten Stensen Blicher et jagttidsskrift, som han kaldte Diana, et tidsskrift for jagtelskere, og til den første udgave, så skrev han artiklen Jagtens forsvar, som begynder sådan her.
Jagten. Mens tusinder i alle lande øve og elske denne med lidenskab, uden engang at tænke på forsvar eller anbefaling, findes enkelte, der fordømmer denne id som barbarisk, grusom og det dannede menneske ganske uværdig. Vi vil nærmere overveje deres hovedankepost. At jægeren finder fornøjelse i at pine og dræbe dyrene. Denne påstand afvises som grundfalsk, og som et sikkert tegn på, at de, som gør den, intet begreb have om jagtens fornøjelse, til denne består hverken i at martre eller myrde, men i at træffe. Og dette jo sikrere og mere dødende jo bedre, hvorfor også den ægte jæger sjældent skyder på længere afstand, end han er i stand til at nedlægge vildtet dødt på pletten. Og af tre stykker, som falde for hans bøsse, kan man gøre sikker regning på, at de to ej engang hører skuddet, som det hedder, men ende livet uden angst og smerte.
Knud Brix, giver du Sten Stensen Blicher ret i, at jagt grundlæggende set er en kappestrid om at ramme dyrene, så de ikke lider?
Ja, det vil jeg faktisk sige. Meget af den danske jagtetik bliver grundlagt her, fordi det er jo Blicher, før han bliver Blicher. Det er før han bliver landsbypræsten, der går på heden og taler med jægerne og bønderne. Diana er jo også jagtens gudinde, i hvert fald den romerske version af Artemis, som var den græske. Og Blicher forsøger jo at lave Danmarks første jagtblad her. Og jeg vil også sige, at den her et eller andet sted, det kan du rette mig, Jette, men det er vel her, den danske jagtetik bliver grundlagt i hans første, det vil sige den gængse jagtetik i dag, er i hvert fald formuleret, som jeg ved det, først i Blichers jagtblade her.
Hvad siger du til det, er
det? Ja, det synes jeg lyder helt rigtigt. Mig bekendt er der ikke nogen, der har lavet et historisk udredning om jagtetikkens udvikling, men jeg tror, han er en af de første. Jeg synes, Lars markerede.
Lars?
Jamen, jeg vil bare sige, at det, han beskriver her, det svarer jo til pyrsjægeren, som vi snakkede om før, og meget lidt til parforcejægerne og det der show.
Det store paradejagt.
Så det er jo kun én version af jagten her, men den vi godt kan lide, om jeg så må sige, ikke? Som netop viser det dramatiske.
Men Jette, altså man kunne jo godt sige, at hvis man ønskede, at dyrene ikke skulle lide, så kunne man jo bare lade være med at skyde på dem. Altså er Sten Stensen Blichers forsvar for jagten den almindelige måde at forsvare jagt på? Er der mange andre, som følger hans style cue? Som...
Ja, det er der, men du skal også ligesom have et formål med at gå på den jagt. Og der vil jeg sige, at Sten Stensen Blicher havde jo det formål, at han skulle have kød i gryden. Og det er faktisk også det, der var der mange af kvinderne i vores undersøgelse, der også sagde, mens der var både i vores undersøgelse og en større, som blev lavet med mænd i år 2000, der var der kun 3%, som gik på jagt for at få det, der hedder trofæet, altså hjortens gevir eller vildsvinetand, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er altså, det er noget med at få mad, og det er noget med at få en naturoplevelse, som er meget vigtigt for alle.
Men Knud Brix, altså kølediskene er jo simpelthen proppet med så meget animalsk protein, som bliver serieproduceret, især her i landet. Ikke? Altså, der kan ikke være nødvendighed i at gå på jagt for at skaffe sig kødprotein til ens køleskab. Vel?
Nej. Altså, Jamen, det er jo også der, hvor jeg selv bliver en hykler, fordi Blikkers begreber om det her er jo også det, jeg siger, når folk spørger. Men det, jeg prøvede at undersøge i min radioserie, var jo, passer det nu også, hvis jeg skal skralde mine egne lag af selvindbildning af? Det gør det ikke for mig. Jeg må sige, at jeg er jo ikke afhængig af at kunne få kød. Jeg kan da godt lide at spise vildt kød. Men det er jo efterhånden, som vi har fjernet os fra naturen, er det jo blevet mindre og mindre vigtigt. Og i dag er jagt jo rekreativt. Enhver, der siger andet, lyver jo. Altså, der er nogle ganske få stammer, der lever af jagt, nogle grønlandske fangere. Men det er jo rekreativt. Og når det er det, hvorfor er det så, vi fortsætter med at sætte de her etiske sondringer op i jagtens forsvar? Og der kom jeg i hvert fald bare frem til, at det er jo nok det, man kunne høre på båndet der, det begæret, eller magten, der ligger i, og det kan jo lyde næsten perverst, men sandheden er, at det, jeg godt kan lide ved at gå på jagt, det er at dræbe.
Okay, så har
men
du...
det må man bare ikke sige.
Knud, jamen, nu forsøger jeg alligevel at få dig til at sige det her i radioen. Ja. Har du iboende i dig en blodtørst?
Ja.
Godt, det har du. Okay, nu har du sagt det.
Et begær.
Lars?
Jamen, jeg kommer til at tænke på, at i den her tid, også med hvor kød og sådan noget er lidt i bad standing, så er det som om vildt er trods alt bedre, ikke? Og der er kommet det her med stenalderkost, for eksempel, som en del af det moderne, at det er ligesom bedre, hvis man selv har nedlagt vildtet, og det er kød fra dyr, som ikke er en del af industrilandbruget, for eksempel, ikke? Ja. Det er bedre at indtage.
Men så lad os lige tale om de ord, som man bruger i jagten, som ligesom tilslører, at der er tale om, at man myrder dyr. Ikke? Hvad hedder det, når man slår et dyr ihjel i jagtsproget, Jette Bogø?
Ja, det kan jo hedde forskellige ting. Man kan forænde det.
Eller... Hvad betyder det? Skal vi lige tage den med Lars Trapp Jensen? Forænde, kender du ordet forænde?
Ja, svagt. Man kan jo godt regne ud, at man gør en ende på dyrets liv, når man forænder det.
Hvornår forænder et dyr, Knud?
Når det udånder. Når det dør.
Og det er ikke nødvendigvis, når man, du sagde lige før, at man helst skal skyde det på bladet. Måske skal vi lige tage den der, når du nævner, det var også en, som Jette Ratje spurgte om, at skyde dyr på bladet. Hvad er at skyde dyr på bladet?
Bladet er skulderregionen på dyr, og der ved du, at der sidder hjerte eller lunge inde bagved, så det vil sige, at hvis du skyder et dyr på bladet, så er der relativt stor sikkerhed for, at det dør øjeblikkeligt, og dermed jo igen, at det ikke lider, som på en eller anden måde er et mål. Så derfor så er det, hvis du skyder det på bladet, vil det forende hurtigt.
Okay, det vil møde sin skaber, eller hvad man skal sige. Ikke? Og så bruger man jo også ordet at skyde, eller man samtidig siger man jo også, at man afgiver skud, og man anskyder.
Ja.
Hvorfor siger man anskyder?
At anskyde betyder dybest set at ramme forkert, og så at et dyr løber videre og er såret. Ikke? Man siger som et såret dyr, siger man. Ikke? Men der har du anskudt det.
Bedre at sige anskudt end såret?
Det vil jæger gøre, siger han. Ja. Var der nogen anskydninger på jagten i går? Nej, det var der heldigvis ikke. Men jeg tror, at en del af forklaringen til det her med de her termer, det er vel, som du selv sagde, lidt at sløre den gerning, vi også har gang i. Altså, det er jo en let sløring eller kamuflering af sandheden, fordi det er jo ligesom, jagt har også en vis lighed med krig, hvor du jo også går rundt, og så kan du sige, du er i kamp med Taliban. Nej, du er i føling med dem, hedder det. Så har de specialsprog, hvor du jo et eller andet sted forsøger at sløre, hvad du lidt har gang i. Og der er der i jagten en række termer, som gør det måske lidt mere spiseligt.
Og hvis vi nu har anskudt et dyr, som ikke er blevet ramt klokkerent på bladet, men et eller andet sted, som gør, at det kan overleve lidt længere tid, så kan det jo eventuelt trække et blodspor efter sig gennem skovbunden, eller hvor man nu har skudt det. Ikke? Og det blodspor, det hedder ikke et blodspor. Det hedder noget andet. Hvad hedder det, Knud?
Svejs.
Ja. Ja. Hvordan staver du det?
Ja, det er vel stort set ligesom landet, vil jeg sige.
Nej, der er ikke til at sætte
i. Nej, det er på to
S. Så det er S-C-H-V-E-I-S-S.
Præcis.
Og jeg har lige slået det op i går. Det er simpelthen navnet på blod fra klovbærende dyr. Så en hare, går jeg ud fra, har ikke svejs.
Nej.
Så hvorfor? Og så skal man tilgælde. Hvad gør man, når man, hvis man ikke har skudt dyret, så det dør med det samme, og det trækker sig igennem skoven på en eller anden måde, og råber efter hjælp, så tilkalder man hvad?
En svejshund.
Ja. Og hvad er det for en størrelse?
Jamen, det er en personage, som har uddannet sig i at kunne gå på blodspor med sin hund. Altså, det vil sige en specialtrænet hund, der kan få færden af svejs og kan følge dybest set et blodspor gennem skoven på ganske lang afstand. Altså ganske imponerende op til flere dage efter, vil du kunne følge et blodspor, og så vil du kunne finde, hvor dyret har haft sæde, som det hedder, hvor det har sat sig, og eventuelt er forendt, eller er gået videre, og så kan du nedlægge det, når hunden indhenter det. Okay. Svejshunden.
Jette Bogø, er der flere hunderacer, som har navne efter de funktioner, som de har ved jagt?
Ja, det er der.
Hvad er
altså, du kan for eksempel tænke på gravhunden, som er en lille hissig hund, som man kan jage ned i en rævegrav, når man har stoppet de fleste udgange til at tage en. Ikke? Så kan du jage hunden ned og prøve at få den til at jage reven ud, så du kan skyde den.
Så det er
for eksempel.
Det er det, som en gravhund genetisk er blevet avlet frem til at kunne.
Ja, og en terrier. Det er en terrier, det er noget med jord, ikke? Terrier på latin. Og en terrier, det er en samme type hund. Den kan du bruge på samme måde.
Eller en sætter.
Hvad er en sætter? Det kan være en irsk sætter. Så hvad kan en irsk sætter eller andre sættere?
Jamen, de kan jo være gode til hønsevildt, og den har den, at altså, der som sidder i sæde, vil jeg tro, at det etymologisk kommer af. Men det kan være, Lars
men,
ved det.
Men er det fordi en sætter simpelthen sætter sig ned på sin albuer og sine knæ og sådan, går i et med jorden?
Ja, der bliver kommer jeg til
det
kort.
Det tror jeg, det er. Jo, det tror jeg, det er. I modsætning til for eksempel pointeren, som jo er en anden jagthund, som bare står op og peger pointer.
Og det er jo Så det er jo faktisk et af Jette Bogøs spørgsmål, det der med pointer. Eller hun sagde faktisk, tager stand, skrev Jette.
Ja, hende dør.
Ja,
den anden Jette.
Ja, den anden Jette. Så hvad er det, et dyr, som tager stand? En pointer?
Ja, det er jo svært at vise i radioen. Den? Altså, den stiller sig jo med fuldstændig stiv ryg og halen lige bagud, og hovedet sådan lidt nedad fremad. Og en løftet forpote, ikke?
Jo.
Og så venter den på, at jægeren skal give et signal, sådan så den skal give sig til at løbe og jage fuglen op.
Okay. Du lytter til Klog på Sprog, og man skal jo ikke sælge skindet for bjørnen er skudt. I dag så sigter vi imod de ord og det sprog, som jæger bruger. Jeg har her i studiet besøg af Knud Brix, chefredaktør på Ekstrabladet, der selv erklærede hæslig jæger. Så har jeg Jette Bogø, som er pensionist og tidligere direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet og forfatter til flere bøger om jagt, og også selskab af Lars Rapp Jensen, ledende redaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Jette Bogø, vi har jo været en smule inde på det her med jagten som et overklassefænomen. Altså i sten alderen går jeg ud fra, der jagede man for at få kød på bordet. Det har Sten som blikker åbenbart også i en vis udstrækning gjort. Men hvornår blev det her en fritidsbeskæftigelse, og for hvem?
Jamen, vi kan jo gå virkelig langt tilbage i historien, fordi hvis du går helt tilbage til de der mellemøstlige riger, sumerer og syr og sådan noget, så gik kongerne jo på løvejagt. Og det jo hænger jo sammen med noget, du selv sagde før, eller hvor var det Knud, der er en lighed mellem krig og jagt. Det, du skal kunne, når du går på jagt, du skal kunne slå ihjel, uden at tøve med det. Og det er jo det samme, som du skal i krig. Og i gamle dage, der brugte man jo spyd og svær og til nød buer. Og den jagt, den var jo en træning for de der krigere i fredstid, når de ikke havde andet at tage sig til.
Knud Brix, må jeg spørge dig, altså, er det stadigvæk sådan, at jagttegn også er magttegn?
Ja, det vil jeg sige til en vis grad. Altså, jagt har jo altid handlet om klasse, forstået på den måde. Helt tilbage fra oldtiden har det jo været, hvis du var en stor jæger eller en stor fanger, jamen så betyder det jo rigdom i familien på en eller anden måde, fordi så kan du skaffe kød, og så kan du skaffe overlevelse til det jo. Senere hen bliver et overklassefænomen. Men ja, der er der helt klart koder i moderne jagt også, som ligesom på en eller anden måde viser, hvor du er orienteret hen. Du har adelen, der klæder sig på en bestemt måde, der er en strømning fra England, hvor man går i tweed eller ligner et eller andet, som er kommet ned fra de store engelske herregårde, og så har du en fransk indflydelse, eller du har en tysk indflydelse, og du vil jo også vise med det tøj, du kommer på til en jagt et eller andet sted, så vil du vise, hvad du er interesseret i, eller hvem du er. Den eneste, der var hævet over alt det der, det var prins Henrik. Han klædte sig præcis, som han ville. Ikke?
Men er det grundlæggende sådan, at man skal eje meget jord, eller have adgang til at leje meget jord, for at kunne gå på jagt?
Altså, det har også vekslet igennem tiden, men det helt afgørende er vel omkring 1840, ja. Hvor jagtretten og jordretten begynder at følge hinanden. Ikke?
Altså, indtil da, fra vi fik enevælden i 1670, der havde kongen sat sig på al jagt i hele landet, og så havde han allernåde skidt det tilbage til den gamle adel, mens ny adel, der fik nye ejendomme, de måtte for eksempel ikke altid gå efter kronvildt på deres ejendom. Det var kongens. Men da vi så kommer op til revolutionerne midt i 1800-tallet, så har vi jo ikke nogen revolution i Danmark, men vi får en ny grundlov, og i forbindelse med den ændres jo tænkningen om, hvordan man gør. Og bønderne havde fra slutningen af 1700-tallet fået lov at udskifte deres jord, så de ikke længere dyrkede den i fællesskab. Så hver mand havde sin egen gård med et lille stykke jord rundt omkring, og den får han så der omkring år 1849 lov til at gå på jagt på selv.
Så bliver det, men bliver det, det bliver vel ikke en decideret folkesport at gå på jagt,
nej,
eller hvad?
Nej, i begyndelsen, der er det mest stadigvæk adelen, der benytter sig af den der rettighed, og lidt glemmer, at de ikke ejer bønderne mere. Så der kommer nogle konflikter. Men når man kommer op omkring slutningen af 1880'erne og sådan noget, der synes de gamle adelige, at det var blevet så stort et problem, at de oprettede en forening, Dansk Jagtforening, for at begrænse jagtens omfang. Og da det ikke rigtig lykkedes, så begyndte de sådan at lave en hel masse tiltag til at opdrage jægerne, så de kunne blive rigtig gode jægere og ikke gå og skyde naboens vild.
Forfatteren Claus Risbjerg har skrevet adskillige essays og fortællinger om jagt, og et af dem handler om et jagtbesøg hos den hovedrige fabrikant Svend Bergsøe på dennes gods Astrup. Og der fornemmer man, at den tidligere ungdomsoprører Risbjerg, altså for nogle af os kendt for at ryge hash på Kulturministeriets trappe, han føler sig ikke helt i synk med det miljø, som han og hans hustru møder.
Der blev spist og danset til de store jagter, som det har været skik siden feudaltiden. Damerne var krudtet op, og dekolletagerne i øjenfaldene, men også en vis nervøsitet, en form for hektisk uafslappethed, som jeg ikke rigtig kunne love. Min kone var med et par gange, og vi morede os godt, men opererede trods alt lidt i maven. Måske fordi de andre ikke vidste, hvad de skulle sige til os og stille op med os. Måske har vi virket som spioner. Det var en fornøjelse at lægge superdirektøren for ØK ned i bridge. Til gengæld var det mindre morsomt at blive spurgt af en snøvlende aristokrat om den fasanhane, det var lykkedes mig på klodshold at skyde midt over, skulle tælles som et eller to stykker på vildt parade.
Lars Rapp Jensen, altså med dine sproglige læsebriller helt fremme på næsen, hvad synes du om den reportage fra jagtfester, som Claus Risbjerg giver til bedste her?
Jeg synes, han er super god. Det er underholdende, at han bruger, at damerne var krudtet op, for eksempel. Det er godt sprogligt. Og også den sidste sætning kan jeg godt lide, hvor han på den ene side udstiller sig selv som novice. Egentlig havde jeg ikke forventet en fasan hane. Hvis han vidste, hvad det drejede sig om, så havde jeg forventet en kok. Men det kan eksperterne måske sige. Jeg
tror, afslører Claus Risbjerg her sin uformåen eller sin uforstand, når han kalder en fasan hane for en hane og ikke for en kok?
I princippet, ja.
I princippet, men vi undskylder det, fordi han er Claus Risbjerg.
Nej,
det er jo en del af den litterære fortælling.
Ja, lige præcis. Han vidste det godt. Han er her, der passer det bedre med en fasanhane.
Fair nok, fordi han ønsker også at nedgøre sig selv, og derfor nedgør han også det sprog, som han bruger om jagten, eller hvad?
Han ønsker at vise sig selv som outsideren, som jagttageren, ikke? Og her gengiver han jo faktisk direktøren der, eller den snøvlende aristokrat, så man ved ikke, om det er hans hukommelse, der spiller et pus, fordi senere siger han jo vildt parade, så der kan han jo godt lidt af fagjargonen, ikke?
Men der, hvor han jo også blotter sig, det er jo, at han har skudt den her fasan kok, som jeg vil sige, på alt for klodshold. Ja. Altså, det er ikke fint.
Og derfor er den blevet alt for tæt på.
Ja, og så er den blevet splittet i to, og så spørger aristokraten, om den skal tælles, for du tæller jo dyrene på paraden, hvor normalt en kok vil tælle for et dyr, så spørger han så Risbjerg, om den skal tælle to, fordi han er jo maltrakteret den her, han har skudt den for tæt på.
Jamen, nu nævner du jo det her ord parade, som Claus Risbjerg nævner i den her tekst, og som Jette Ratti også stillede spørgsmål om i begyndelsen af udsendelsen, og lad os lige starte med, Lars, parade, hvad betyder parade, hvis det ikke bruges i jagtsammenhæng?
Jamen, det er jo samme ord, som vi har, når militæret paraderer. Altså, det er noget med at vise frem, ikke? Og her er det bare byttet, der er nedlagt, som lægges frem til beskuelse. I andre sammenhæng kan det for at være at vise det militære isenkram på den røde plads, eller hvor vi nu lige har set sådan nogle parader.
Og i familie med det ord, vil jeg sige, parole også er, for det spurgte Jette også om, altså Jette er ret til vores lytter. Parole, hvad betyder parole, når man ikke bruger det i jagtsammenhæng?
Jamen det er jo noget med, det er jo det franske ord for sprog, så det betyder meddelelse i enhver henseende, ikke? Vi kender det også som en slags slogan, men her er det jo så en specifik form for sproglig meddelelse, nemlig den, som man giver inden jagten begynder at fortælle, hvad der nu skal ske.
Og hvad skal man gøre ved henholdsvis parade og parole? Det starter med, at parole går ud fra en jagt, og man har paraden til sidst, efter man har jaget, ikke? Hvad gør man ved disse to begivenheder? Hvad sker der der?
Det veksler jo lidt efter, hvilken sted i landet du er, og hvilke traditioner der er, men helt grundlæggende er det jo, at under en parole, der samles jægerne, så tager du hatten af for ligesom at vise respekt, og så vil jagtherre...
Respekt over for hvem?
Ja, i dybest set over for traditionen. Du tager din hat af. Så der vil du se, hvis der står en mand med sin hat på under en parole, så vil han typisk lige blive prikket på skulderen, og så er der en, der tager hatten
lige af. Lige peger på hatten. måske skal du lige...
Og så vil jagtherren under parolen fortælle, hvad er der på parolen? Det vil sige, han kunne sige, jamen, i dag skyder vi alt efter jagtloven, og så skyder vi ikke hare. For eksempel, hvis nu man havde for få hare i området. Så det er dybest set en smørbrødsseddel, hvor jagtherren fortæller, hvordan man skyder, hvordan man gerne vil have opførslen. Og så kan det være, hvis der er en, der er på jagt et sted, som ikke har været der før, så er det jo der, du får en oplysning om, hvordan er terrænet, hvor er der faremomenter, og hvordan opfører vi os her på den her jagt.
Pas på med at gå ud i sumpen, der er kviksand, og ja. Sådan er det hele vejen igennem. Okay,
det vil være parolen.
Undskyld, parolen. Ja. Og hvad sker der ved paraden?
Ved vildtparaden er det jo dybest set, at du et eller andet sted har en andægt over for vildtet. Du lægger det frem, der er blevet skudt. Jeg går ud fra, at det er beslægtet med lidt parat på en eller anden måde.
Ja, Lars Trapp Jensen nikker.
Og så lægger du vildtet i en bestemt rækkefølge. Der er sådan helt faste regler for, hvad der ligger øverst. Vil du have for eksempel snæppen, og så hjorten, og så kommer råvildt, dovildt, i forskellige rækkefølge, og til sidst fuglevildtet. Det ligger du hannerne først, og så hunderne. Og så er der meget faste regler for, at du må ikke gå ind over en parade, hvis der er børn med, så vil de ligesom få at vide, at du må ikke gå ind over. Og det er sådan af respekt for vildtet. Og så vil du, så vil jagtherren sige tak for jagten, og ligesom fortælle, hvordan det er gået, sige, hvad der ligger på paraden, ja. Og så vil der blive blæst jagt forbi med horn.
Men så nævner du snæppen. Og snæppen er mig bekendt et fugledyr, eller det er faktisk det, man kalder en fugl. Og du sagde, at alle de andre fugle, de kom længere ned. Hvorfor ligger snæppen allerforrest i paraden?
Det kan være, at Jette kan hjælpe mig her, men jeg går ud fra, at det kommer af, at snæppen er et ganske vanskeligt dyr at skyde.
Ja. Hvorfor er den det? Det er jo bare en fugl.
Ja, men det er fordi, dens bane er asynkrom. Hvis du har en fasan, så vil den flyve i en retning skævt i en linje opad, mens en snæppe, den kan flakse. Så snæppens flugt er jo ganske vanskelig for jægeren. Så skal du stå med dit gevær og pege rundt og fange den, og så skal du skyde. Så det, jeg går ud fra, at man viser den en respekt, fordi det er en vanskelig fugl at skyde.
Altså, du står simpelthen her i radioen og fortæller mig, at en snæppe kan flyve, ligesom vi har hørt, at UFO'er gør det, når de bliver spottet af jetjæger over USA.
Ja.
Skifter retning lige pludselig.
Ja, den skifter retning i flugten.
Okay, så var der jo et spørgsmål til, fordi vi er jo langt inde i de ord, som dukker op under selve jagten, og et af dem, som vores lytter Jette spurgte om, det er jo det ord, som var fiskal. Lars Trapp Jensen, hvad betyder fiskal?
Fiskal er jo egentlig det samme ord, vi kender fra finansverdenen, når vi hører om fiscal policy på engelsk for eksempel, så har det noget med statskassen at gøre, og fiskal...
Pengepolitik.
Ja, ja. Og fiskalen er også sådan en, der holder øje med, at alt går rigtigt til. Egentlig er det vist fra det latinske ord for sådan en flettet kurv, som en betegnelse for en skatkiste eller sådan noget. Og ligesom en fiskalmester skal holde øje med statsfinanserne, så skal jagtens fiskal så også holde øje med, at alt går rigtigt til.
Og lige præcis ordet fiskal er jo sådan et ord, som kan give associationer i andre retninger. Det kan et citat fra Jyske Vestkysten fra 2018 vidne om. Der står nemlig en jagtreportage. Svend Johansen er jagtfiskalen. Sådan har det været i flere år, og som jagtfiskal har man en vigtig rolle. Og folk står her i studiet og knækker sig af grin. Altså, jeg skylder jo at sige, at Jyske Vestkysten berigtigede den her fremstilling et par dage efter, og så slog det fast, at en fiskal ikke var, og jeg citerer nu, Jyske Vestkysten. En mand, der forfører mange kvinder, men dermed en slags embedsmand i jagten. Men Knud Brix, hvilken rolle spiller fiskalen Odense i jagten? Altså, hvad gør vedkommende?
Lad mig først sige, at jeg synes, det her er en af de smukkeste rettelser, jeg kan mindes i en avis.
På dansk pressehistorie.
Ja, og det er jo også, fordi man ser den der lidt uvidende journalist gå ud, og så er det jo Jysk også, ikke? En fiskal. Så ligger det jo ganske
det
tæt op
af
ordet. Men en fiskal er jo en, der på en eller anden måde holder øje med jagtetikken. Der er en, der er udpeget til det, og så vil han se, at Lars han glemte at knække sit gevær, inden han gik over et sted, eller han nedlagde noget, han ikke måtte, og så vil han et eller andet sted give bøder til den, som har forbrudt sig mod jagtens regler. Men det er ikke så brugt længere.
Vi har jo gang i rigtig mange betegnelser her, og jeg skal jo sige til alle, som ikke synes, at de er helt skarpe på det hele. Den her udsendelse kan genhøres igen og igen og igen og igen som podcast, når man skal tage noter til det alt sammen. For nu skal vi nemlig i gang med, hvad hedder vildtet? og jeg har jo altså gennemtravlet dansk ordnet i går. Ikke? Knud, hvis man jager rådyr, hvad hedder rådyr?
Ja, altså det...
Bare dem alle sammen.
Hannen hedder en buk, og hunden hedder en rå, og barnet, var lige ved at sige, hedder et lam.
Afkommet
ja,
hedder et
lam.
Rålam.
Ja.
Okay. Hvad hedder dådyr så?
Hos dårvildet hedder hjorten en hjort, og så har du en då.
Det er altså hannen, der hedder en hjort?
Ja.
Og hunden hedder en
då, og afkommet hedder en kalv.
Så det er dåkalve?
Ja.
Okay, hvad så med krondyr?
Der har du en kronhjort, som er hannen, og så har du det, der hedder en hind for hundens vedkommende, og så en kalv igen for afkommet.
Okay. Og altså nu spørger jeg helt om, hvordan ville du opfatte det, hvis jeg kom med på en jagt og sagde, jeg så en kronlam? Eller hvad? Altså hvis jeg krydser, om det er en kalv, eller et lam, eller kid, jeg så et kronkid?
Så vil jeg med det samme vide, at du er nybegynder.
I heldigste fald nybegynder, i værste fald bare dum. men Lars Trapp Jensen, altså, hvad tror du, det betyder for jægerne, at de har det her sprog, hvor der er nogle helt hyperpræcise betegnelser for vildtet og for, hvad vi gør, og for de mennesker, som optræder i jagten osv.?
Der er vel to sider af det. Det ene er det terminologiske, at når man er jæger, så har man brug for mere præcise udtryk for at tale om. Det har man inden for et hvert fag. Der har man en terminologi, nogle fagudtryk, som man bruger. Så det er den ene side af sagen. Og det andet er måske også, hvad skal man sige, den sociale side af sagen, at det er en form for jargon, noget af det, som gør, at man kan skille jæger fra ikke-jæger.
Og har jæger brug for det? Altså, det kan jeg også spørge dig om, Knud. Altså, har jæger brug for at sige, at der er nogen her, som ved, hvad de laver, og så er der andre, som er fuldstændig faren af?
Ja, det har du brug for. Og det har
Hvorfor
du
har
blandt
det?
Andet, fordi når du skal op til jagttegn, som du skal tage, så skal du jo også vide, hvad det hedder og hvad det er. Fordi lad os så sige, at der er jagttid på et bestemt tidspunkt på kronvildt, fordi det passer til det dyr. Så er det jo ikke ligegyldigt, om du skyder en lam eller en kalv fra det dyr. Så skal du jo vide præcis, hvad det hedder og hvad det er, for at du ikke kommer til at nedlægge noget forkert.
Ja.
Så det er jo, kan du sige, du er nødt til at have en præcis benævnelse af det, du er nødt til at vide, hvad det er, fordi der vil være forskellige jagttider på forskellige dyr.
Har I et ord for de uerfarne jæger, som jeg helt klart ville være, hvis jeg dukkede op? Altså folk, som i grov træk ikke ved, hvad de laver?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Det pæne ja, ord, det er jo nye jæger.
Ja. Nye jæger?
Ja.
Ja, hvad er det grimme?
Du kan sige et skældsord for en jæger, der sådan egentlig måske ikke altid følger etikken, men bare skyder til kødgryden for at fylde den. Det vil være en suppejæger.
Så er man helt ude. Fair nok.
Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog@dr.dk.
Og det er der nemlig en, som har gjort, fordi en af de lyttere, som har skrevet til Klog på Sprog, snabel.dr.dk, har foreslået os at lave en udsendelse om jagt. Det, en af dem, det er Jens Lauers Brøndum Kærsgaard fra Tiset i Aarhus. Han stiller i tillæg til forslaget om at lave det program, som I lytter til nu, spørgsmålet om jagtudtryk. Han siger, jægeren har en masse finurlige udtryk og vendinger, som man med fordel kan dykke ned i. Hvorfor bringer det for eksempel uheld at sige held og lykke? Hvorfor siger man i stedet for det knæk og bræk, eller også siger man arme og ben brækken? Det sidste forstår jeg ikke, men altså det er et spørgsmål, vi har fået, kan man sige, Lars Rapp Jensen, fra Jens Lauers Brøndum Kærsgaard fra Tiset i Aarhus. Hvad vil du svare på det, Lars?
Jeg vil sige, der er vi måske mere over i den anden del. Der er det ikke et spørgsmål om at være præcis. Men der er det noget med traditionen at gøre, og i virkeligheden er det jo her noget med overtro, som går også langt tilbage i tiden. At man, hvis vi går tilbage til oldtiden, så skulle man heller ikke udfordre guderne eller gøre dem misundelige. Så det er et sted i den afdeling, at man tror, at hvis man har brug for godt held, så skal man ikke bede om det. Så ønsker man det modsatte i håb om, at det så ikke sker. Det er lidt ligesom, at man siger, at hvis man tager en paraply med, så undgår man, at det kommer til at regne.
Og det plejer jo at virke hver gang.
Every fucking time.
men man kan jo sige, nu det er jo vores måde at starte en lille del af udsendelsen, som handler om overtro. Overtro og ritualer, ikke? Kan du forklare, Jette Bogø, altså hvis nu jagten i mange, mange hundrede år primært har været maskulin domæne, hvordan kan det så være, at jagtens guder er gudinder?
Jamen, der skal vi også meget langt tilbage i tiden, for du skal helt tilbage til... Da der var bundestenalder i Mellemøsten, altså 8.500-9.000 år siden, hvor man havde en modergudinde, som var dyrenes beskytter, og også menneskenes selvfølgelig. Og det, der så sker, der er vi jo i et samfund, hvor man ikke skelner mellem en by og noget, der ligger udenfor. Man skelner ikke mellem natur og civilisation. Undskyld. Men når man så kommer op i det græske samfund, hvor folk bor i byer, så skelner man. Og der bliver den der gudinde delt op i to. Den ene bliver jagtens gudinde, som hersker ude i det vilde natur, og den anden bliver Afrodite, som er jo alt med fødsel og sådan noget, kærlighed og held med det. Men så når Artemis er jagtens gudinde, så er det i virkeligheden, fordi hun er aftager til dem, der passer på den vilde natur. Og hun blev tilbedt uden for byerne, i skovene, og romerne, som Knud også var inde på før, de overtog hende, de overtog jo mytologien, og gav den nye navne, og slog hende sammen med lysgudinden Diana, som har en halvmåne i panden. Så derfor, hvis man ser afbildninger af en gudinde med en halvmåne i panden og en bue i hånden, så er det Diana. Hvis hun kun har en bue i hånden, så kan det være, det er Artemis.
Okay, men de er jagtens gudinder?
Ja, er jagtens gudinder, og jeg synes, det er utroligt spændende, når vi nu har talt om død og drab og alt sådan noget, at Artemis, hun i det græske pantheon, der beder hun om at få lov at blive ved at være vild, og blive ved at være kysk og ugift, og hendes følger skal være kyske, ugifte kvinder. Det er jo uafhængige kvinder. Mm-hmm. Og det der, det har Karen Blixen faktisk haft fat i, at hendes far, han kunne ikke lide, at kvinder gik på jagt, og det har han skrevet mange pudsige ting om. Men hun siger, jamen, man må jo tro, at en mand, at en kvinde, der kan gå på jagt og klare sig selv på den måde, hun kan klare sig uden en mand. Og det kunne Artemis, og det kunne Diana, og det ville de. De ville absolut ikke blive afhængige af en mand og blive undertrykt, for så mistede de deres rolle.
Okay. Hvis vi går tilbage til de ritualer, som vi så i dag har omkring jagt. Nu laver vi det her program i anledning af, at bukkejagten sætter ind på næste torsdag ved solopgang. Altså, Knud Brix, nu tilspørger jeg dig. Kan du huske den første buk, du har skudt?
Ja, ganske tydeligt.
Hvad var omstændighederne?
Den 16. maj, jeg havde lige fået jagttegn og riffeltegn, og ude en tidlig morgen, man starter jo ligesom før en vis herre får sko på, så må du skyde for solopgang. Og jeg tror, jeg er 16 år gammel. Og den der fornemmelse af, at der var noget lidt farligt ved, jeg havde skudt maglebøsse, siden jeg var 8-9 år. Ganske ulovligt, det må man ikke, men det havde jeg, fordi jeg boede på landet. Men riflen fik jeg først lov til at betvinge, da jeg havde fået jagttegnet. Og det der med at være ude den morgen og finde bukken og skyde den, og min far kom og når man har brækket den op, som det hedder.
Jeg skulle lige forklare, hvordan brækker man en buk?
Det er jo dybest set, at skærer du den op fra underlivet og op efter, så piller du de organerne ud og mavesækken, dybest set for at kødet ikke bliver dårligt. Og da jeg havde skudt den og brækket den, kommer min far så og sætter to fingre i skudsåret, og så tager han blodet op på min pande. Og det gør du som en tradition visse steder i forhold til den første dyr eller buk, du nedlægger. Og der er jo næsten sådan en eller anden form for rite over det. Jeg husker det i hvert fald ganske tydeligt. Jeg har også et billede, hvor jeg sidder smurt ind i blod i hovedet, og det kan jo synes barbarisk.
Nu siger du smurt, er det ikke kun panden? Eller?
Jo, altså, men han tager to fingre ned i såret og så ind ud i mit ansigt.
Ikke? Og nu fører du også ned over kinderne.
Ja, det er sådan, husker jeg det.
Det er indiansk, vil jeg kalde det.
Ja, men der er jo, altså for mig er det jo smukt, fordi det er tæt forbundet med myterne og riterne, at der er en overgang i det. Ikke?
Det lyder næsten som en jagt konfirmation, vil jeg kalde det, altså at det er overgangsritual for dig?
Ja, det vil jeg sige.
Hvad betyder
sådan,
det for dig?
Sådan betragter jeg det. At jeg rykkede ind i en anden alder på en måde, hvor jeg kunne være sammen med de voksne, og jeg måtte skyde med riflen. Jeg vidste, det var farligt, og jeg vidste, man skulle passe på. Jeg havde min farfars bror, var død i den vådeskudsulykke med en rifle, som skød ham op igennem brystet, så jeg vidste godt, at der var masser af ligesom noget farligt forbundet med det her. Ikke? Så jeg så det som en indgang i de voksnes rækker, langt mere end min egentlige konfirmation, hvor jeg jo ikke troede på Gud, og jeg stod bare og sagde de her ting. Men det med jagten, det kunne jeg mærke.
Og det ritual, Knud, hvad hedder det?
Weidmannsheil.
Lars Strap Jensen. Weidmannsheil. Det er det en af de få gange, vi har lov til at sige heil i radioen, og det har vi altså gjort nu. Men hvad betyder det?
Jamen, det er jo sådan et ritual. Heil er jo det samme, som man sagde i Hitler-Tyskland, og det samme, man har i helbred og helse, at man ønsker, og hel for den sags skyld. Så det er en hilsen, hvor man ønsker sundhed for den her Weidmann, og Weidmann er et tysk ord for en jæger. En Weid er et sådan lidt højtidligt ord.
Så det er en jægerhilsen, faktisk?
Ja, ja, det er det.
Det er mageløst. Altså, i en tid, hvor det her med at spise kød bliver stedse mindre udbredt. Lad os så tale lidt om her til sidst. Altså, kunne man forestille sig, at man på et tidspunkt ville synes, det var en dårlig idé at gå rundt i skovene og skyde dyr?
Ja, bestemt.
Ja. Kan du mærke det, Knud?
Ja, det har jeg da en stor frygt for. Du ser det jo sådan et land som Holland, der havde en lang jagttradition, har jo ikke formået at holde det ved lige. De har forbudt jagten. Kenya, hvor mange af de helt store, kan du sige, klassiske safarier var, Hemingway Blixen selv, er jo ikke et jagtland i dag. Så hvis du ikke taler om det her, hvis du ikke bestandigt udfordrer, hvorfor er det, vi går på jagt, taler om sproget, taler om det, hvorfor gør vi det, jamen så risikerer du jo, at mennesker, som ikke har forstand på det, eller som ikke forstår det, at de, og som måske er reduceret til, de ved, hvad der er i køledisken, at de jo på en eller anden måde overtager sproget, overtager loven, og så selvfølgelig kan i værste tilfælde få gjort jagten forbudt. Det ville da være et mareridtscenarie for mig, fordi jeg synes, der ligger en smuk naturstilstand i det at være jæger, og jægerne er jo langt mere forbundet med dyret og kødet, end en, som går ned og køber det i køledisken, og så hvor det alt har været pakket væk, og det har været med mishandlet det her dyr på en eller anden måde, der er vi jo rykket væk fra naturen. Og for mig at se, at den skade, der sker i forhold til vores forståelse af naturen og jagten og det, der begæret, der ligger i det, bliver indført med Walt Disney og især Bambi som den helt store synder.
Altså, synes du simpelthen, vi havde faktisk overvejet at spille det lille klip, hvor Bambi er rigtig ked af. Jeg tror, det er Bambis mor, der dør, ikke?
Og det kan du jo kalde
en... Hvordan har du den med Bambis gang igennem naturen?
Jamen, jeg synes jo, det er rædselsfuldt, fordi det er første gang i populærkulturen, der sker sådan en eller anden antropomorfisering, hvor menneskelige følelser bliver tillagt dyrene. Og der er det jo, at jægeren bliver den slemme, ikke? Altså, eller du højt på en gren, en krage, kender du også, ikke? Så kom en fæl jægers mand.
Hæslig jæger.
Altså, ja, og en hæslig jæger.
Kom en hæslig jæger. Ja. Og det er jo derfor, du har formentlig har kaldt din podcast Præcis. En hæslig jæger. Johan Ludvig Heiberg, mener jeg, har skrevet den.
Så det, der jo er sket, er, at vi har fjernet os fra naturen, og vi forstår det ikke længere. Når du ikke forstår tingene længere, jamen, så kan du jo lide af den vrangforestilling, at der er noget, i min optik, en vrangforestilling, at der skulle være noget forkert ved det at dræbe dyr.
Men Knud, nu spillede vi jo det her klip i begyndelsen af udsendelsen, hvor du skyder dit livs kronhjort, ikke?
Ja.
Og jeg formoder, at selve skuddet og drabet og nedlæggelsen af den her kronhjort, det kan jo maksimalt være hvad siger jeg så, 4 minutter ud af en jagtdag, mm-hmm. som må være, at du er ude i naturen i 5 eller 6 timer. Eller sådan mm-hmm. noget. Hvad i alverden laver du resten af tiden?
Filosoferer og tænker, drømmer væk. Jeg ved ikke, hvordan andre jæger har det.
Jagtar. Der er også mange.
Jagtar, ja. Ja.
Er det noget, man siger, Jette Bogø? Er det også en generel ja. Erfaring for jæger, eller hvad?
Ja. Hvordan? Altså, både i den undersøgelse, som blev lavet i år 2000, hvor der var mandlige jæger med, og i vores af kvinderne, der er, når de bliver spurgt om, hvorfor de går på jagt, så er det oplevelsen ude i naturen, det handler om. Og det er ikke drabet, om jeg så må sige. Det er det at gå rundt derude og sidde i den der tidlige morgen, mens myggene stikker og alt muligt, og vente på, at der skal ske noget, så der også er en spænding over det. Det er den absolut væsentligste grund.
Knud?
Ja, det er at opleve det. Kai Munk var ikke født jæger, han var tillært jæger, og da han er præst ude i Vedersø, er der en fyr, der skriver til ham og beskylder ham for at være gudsfrygtig, og fordi han slår ihjel. Og så svarer han, kære ven, efter at du i dit sidste brev med uimodsigelige grunde har bevist mig, at jagten er en forbrydelse, der kun kan udøves af sygeligt belastede personer, feje, gemene og perverse, er der ikke levnet mig anden udvej end at prøve at ombestemme dig ved at sende dig en invitation til en uges friluftsliv med bøsse. Jagt kan nemlig ikke forsvares med grunde, men kun med udøvelse. Der er mange heraf lighedspunkter mellem den og kærlighed. Og det synes jeg jo et eller andet sted er rigtigt. Du kan tale om det, men det er jo først, når du har oplevet det, at du kan mærke det.
Det lyder som om, at det er også dit gode råd til, hvis folk nu på baggrund af denne udsendelse har fået blod på tanden, som det hedder, at skal de simpelthen kaste sig ud i det og finde en jagtforening et eller andet sted, eller hvad skal de gøre?
Ja, eller jeg synes jo også, det er fint, at man går en tur, eller cykler en tur, eller tager et billede med sit kamera. Men for mig er det smukkeste jo det urmenneskelige instinkt begæret.
Okay. Det blev allersidste ord i denne udgave af Klog på Sprog. Det er plads til, at det er ved at være på tide at gøre plads til radioavisen og pakke bøssen væk. Både den, man skyder med, og verden på indeværende program. Jeg siger tak til mine gæster, som er og var Knud Brix, chefredaktør på Ekstrabladet og selverklæret hæslig jæger. Og så var det Jette Bogø, pensionist, tidligere direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet og forfatter til flere bøger om jagt. Og Lars Trap Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Vi siger en særlig tak til Jytte Rath Jette Ratje og alle de andre lyttere, som har skrevet til os og foreslået dagens emne. Denne udsendelse er tilrettelagt af Clara Witt, som også stod for teknikken, og af mig, Adrian Hughes. Husk, at du altid kan sende dine lytterspørgsmål, sprogspørgsmål til os på klogpåsprog@dr.dk, og du kan gå på jagt i vores andre programmer i appen DR Lyd på genhør næste fredag op til middagsradioavisen.